Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Donald Trump, zyrtarisht kandidati republikanëve për president, J.D. Vance për nën president. Për zgjedhja e kritikut të vet për nën president nga Trump e befasishme sipas profesori W. Joseph Campbell. Gjykata speciale shpall sot vendimin kundër Pjetër Shalës. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kandidati i republikaneve për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka përzgjedhur senatorin republikan nga Ohio J.D. Vance si kandidat për nën president në zgjedhjet e 5 nëntorit këtë vit. Aja ka bërë njoftimin në ditën e parë të konventës republikaneve që ka nisur dje në Milwaukee të Wisconsinit dhe pak pas sulmit ndaj tij në Pensilvani, si pasojë të cilit Trump është plagosur në vesh, ndërsa një mbështetës i tij në publik është vrarë. Trump e ka bërë të ditur për zgjedhjen e tij në platformën e vet sociale Social Truth. Aja ka përmendur në të kaluarën republikanin Vance, i cili e ka kundërshtuar ndihmën për Ukrainën si kandidat të mundshëm për nën president. Vance pati thënë në një artikull të publikuar në të përditshmen amerikane New York Times se sfida për të miratuar një paketë masive të ndihmës për Ukrainën nuk ka qenë e republikanëve në Kongres, të cilët kanë qenë në presion të shtëpisë së bardhë, por e matematikës. Ukraina ka nevojë për më shumë ushtar se sa që mund të nxjerr, qoftë edhe me politika drakoniane të rekrutimit. I duhet më shumë material se sa që mund t'i ofrojë SBA-ja, ka shkruar ai në artikull. Ai ka shkruar po ashtu se Shtetet e Bashkuara kanë mungesë kapaciteti për të prodhuar sasinë armëve që i duhen Ukrainës prej SBA-s për të fituar luftën. Pas atentatit të fundjavës ndaj Trumpit në një tubim të fushatës, Vance ka shkaktuar polemika duke postuar në rrjetet sociale ale mesazhe që të shtënat nuk janë incidenti izoluar. Në postimin e tij në X, platformën një orë më parë si Twitter, është thënë se premisa kryesore fushatës së presidentit aktual Joe Biden është se presidenti Donald Trump është fashist autoritar që duhet të ndalet me çdo çmim dhe që kjo retorik ka çuar direkt në atentatin ndaj presidentit Trump. Ai është kritikuar ashpër për publikim të atij çndrimi në kohën kur pjesëtar prej të dyja partive kanë bërë thirrje për unitet dhe ftohje gjaku. Vance, 39 vjeçar, nuk ka mbajtur pozitë publike para se të fitonte ulse në Senat më 2022. Ai është autori një libri të shumë shitur me kujtime Hillbilly Elegy më 2016, në të cilin flet për qytetin e Ohios në kohën kur fabrikat janë mbyllur në vitet 80 dhe 90, duke e përballur rajonin me vështirësi ekonomike. Libri, në të cilin ai flet edhe për shërbimin ushtarak dhe angazhimin në Irak, është shndruar në film më 2020. Vance është në linjë me republikanët që besojnë se shteti ka bërë pak për të mbajtur bazën e vet prodhuese dhe u ka dhënë jehon atyre që Trumpi i quan luftëra pa fund. E kaluara dhe çndrimet e tij mund të rrisin mundësi që mbështetësit e Trumpit të dalin më shumë në zgjedhjet e 5 nëntorit, përfshirë në vendet si Pensilvania apo Michigan. Vance në të kaluarën e ka kritikuar Trumpin kur ai ka garuar për hir të parë për president më 2016. Atëherë Vance i ka thënë privatisht një miku në Facebook se ai nuk e di nëse Trump është budallat cinik, sikurse ish presidenti amerikan Richard Nixon, çka nuk do të ishte shumë keq, madje mund të jetë dobishme, apo është Hitleri i Amerikës. Kur mesazhet janë bërë publike për herë të parë më 2022, një zëdhënës i tij nuk i ka hedhur poshtë ato, vetëm ka thënë se ato nuk janë më në linjë me çndrimet e Vance. W. Joseph Campbell, profesori i komunikimeve në Universitetin Amerikan, thot për Radio Evropa e Lirë se zgjedhja J.D. Vance, kandidat për zëvendës president, edhe pse ka qarkulluar si emër, ishte e befasishme për faktin se ai ishte kritik i Trumpit. Intervistën me të e ka realizuar Todd Prince.
Professor Campbell, Donald Trump has just picked J.D. Vance.
Profesor Campbell, Donald Trump zodhi J.D. Vance, kandidat për zëvendës president, një senator 39 vjeçar, i cili është në detyrë vetëm për pak më shumë se 2 vjet. Përse J.D. Vance?
I think Trump must be thinking this is a generational choice.
Sipas meje, Trumpi mendon se kjo është një zgjedhje brezash, duke zgjedhur dikë kaq të ri në krahasim me veten, meqë ai është në fund të 70-tave, programi MAGA, ta bëjmë Amerikën sërish të madhe, që Trumpi ka përkrahur nga viti 2015, do të vazhdojë të jetë edhe pas largimit të tij nga skena politike. Vance është një zgjedhje jo frymëzuese, meqë është një senator i ri. Ai vjen nga shteti i Ohio's, i cili është bërë shumë më i kuq në ciklet e fundit zgjedhore. Unë nuk jam shumë i sigurt se ai e ndihmon shumë Trumpin në Ohio apo nëse ka efekt të përhapur në shtetet e tjera si Pennsylvania ose Michigani, që kufizohet me Ohio-n. Ato janë shtete shumë të rëndësishme për sa i përket kolegjit zgjedhor, por nuk mendoj se votuesit e pavarur e të pavendosur do ta shohin këtë përzgjedhje si shumë frymëzuese. Për mua zgjedhja më e mirë do të ishte Glenn Youngkin, guvernatori i Virginias, i cili është në detyrë tash e disa vite. Ai edhe do ta ndihmonte Trumpin në atë shtet. Youngkin nuk është 39 vjeç, por nuk është as i vjetër, kështu që unë mendoj se do të ishte një zgjedhje më e mirë në përgjithësi.
Do you think then that this might be a sign that Trump is confident?
A mendoni atëherë se kjo është një shenjë se Trump beson se do të fitojë? Dhe për këtë arsye, ai ka mundur të zgjidhë diçka tjetër që jo domosdoshmërisht do të rrisë numrin e votave për të.
Vance's name has been kicked around for quite a while and
Emri i Vance ka qarkulluar për kohë të gjatë si një nga kandidatët e mundshëm për zëvendës president, andaj nuk është emër i ri dhe nuk është befasi e madhe. Duke qenë se emri i tij ka kohë që qarkullon, unë mendoj se Trump e sheh Vance si një lloj zgjedhje të sigurt për bazën republikane. Por unë gjithashtu mendoj se Vance është dikush që është të paksa i paparashikueshëm, të paktën në të kaluarën e tij të afërt. Ai nuk ka qenë mbështetës i Trumpit kur Trump ka hyrë në garë në vitin 2016 për shembull. Madje mendoj se ai ka deklaruar se nuk do të jetë kurrë mbështetës i tij. Kjo e kaluar e tij mendoj se e bën këtë zgjedhje paksa befasuese sepse Donald Trump është dikush që mban më ri. Ai dihet se mban më ri me vite të tëra.
What would you say that Vance is as a politician?
Si do ta përshkruani Vance si politikan? Cilat janë pluset e tij? Cilat janë minuset e tij? A është rinia e tij plus?
Mendoj se mosha e tij është sigurisht një plus. Ai vjen nga një shtet i rëndësishëm republikan dhe ky është një plus, jo se Trump ka shumë shqetësime për të mbajtur Ohio-n në nëntor, por megjithatë, ky e ndihmon për ta cimentuar bazën e tij. Duket se ai flet mjaft mirë, është i artikuluar, është autori një libri shumë të shitur për jetën e tij, mendoj se do të